Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ljudi ističu dokaze o ličnom stavu u mojim prikazima kao da me optužuju za neki prestup, a ne znaju da kritiku koja je napisana bez ličnog stava i ne vredi čitati. Sposobnost razlikovanja dobre od loše umetnosti sasvim je lična stvar i upravo ona čoveka čini kritičarem. Umetnik koji moje podcenjivanje pripisuje navodno ličnom neprijateljstvu s moje strane potpuno je u pravu. Ako ljudi postignu manje od najboljeg, a to manje je istovremeno i rđavo i samodopadljivo, ja ih mrzim, gnušam ih se, gadim, čeznem da ih raščerečim i da ih u komadima razbacam po pozornici ili podijumu. U operi često dolazim u neodoljivo iskušenje da od stražara ispred zgrade pozajmim njegovu ostragušu i jedan, dva šažera municije da bih oslobodio svet od nekog nesposobnog dirigenta ili od uobraženog i nemarnog umetnika. A uzdržavam se samo iz straha, jer sam loš strelac, da ne pogodim kakvu nedužnu osobu i ne navučem na sebe krivicu zbog ubistva nekog zaslužnog umetnika. Istovremeno, odlični umetnici pobuđuju u meni najtoplije lično poštovanje, koje sa zadovoljstvom iskazujem u svojim kritikama, ni najmanje ne vodeći računa o smešnim idejama kao što su pravičnost, nepristrasnost i ostali ideali. Kada sam na vrhuncu kritičarskog raspoloženja, izraz lični stav nije više tačan. U meni se razbuktava strast, žestoka strast za umetničkim savršenstvom, za najplemenitijom lepotom zvuka, prizora i radnje. Ponavljam, pravi kritičar je čovek koji postaje vaš neprijatelj samo zato što ste ga izazvali lošim izvođenjem, a smirit ćete ga jedino dobrim izvođenjem. Ovako je u časopisu The World septembra 1890. pisao jedan od, ako ne najvećih, a onda najpoznatijih muzičkih kritičara svih vremena, George Bernard Shaw.
Sì,
Čuli ste ariju iz Mozartove opere Figarova ženitba, a uz orkestar Berlinske filharmonije Klaudija Abada otpevala ju je Cecilia Bartoli. Mozart je bio omiljeni kompozitor jedinstvene muzičke ličnosti koje smo posvetili današnje vreme muzike, Georgea Bernarda Shawa. Svakako najizvođeniji britanski pozorišni pisac posle Šekspira, Shaw je također bio i veliki ljubitelj muzike i muzički kritičar koji je preko 7 decenija pratio londonsku i englesku muzičku scenu, ako ne kao kritičar nekog lista, onda kao pasionirani ljubitelj muzike. Njegova javna reč o muzici bila je svakako jedinstvena. Strasna, subjektivna, provokativna, namerno egocentrična, antiakademska, cinična i ironična, eruditska i elokventna do virtuoziteta, puna vrhunskog humora, ali uvek oslonjena na empirijska zapažanja, veliko znanje, ubedljive dokaze i zdrav razum. Začuđujuće je da je čovek koji je o muzici izrekao toliko vispenih zapažanja bio autodidakt, kako u literarnom stvaranju, tako i u muzici. Sva ženska čeljad umela je da nabada melodije na klaviru, seća se Shaw, i da ih harmonizuje akordima tonike, subdominante, dominante i opet tonike. Moj otac je svirao trombon, moj najstariji stric Viljem svirao je ofikleidu, ogroman duvački instrument koji je sada zamenila tuba. Moja tetka Emilija svirala je violončelo, tetka Ša se bavila harfom. Shawova majka je bila mecosopran i često je nastupala na amaterskim priredbama. Ipak, svi su oni zaboravili da malom Bernardu daju, na primjer, časove klavira i solidnije muzičko obrazovanje, pa je već kao poodrastao tinejdžer odlučio da sam sebe nauči note i to tako što je kupio klavirsku početnicu za amatere i u njoj našao dijagram klavijature sa osnovnim objašnjenjima o notaciji. Učio sam, piše Shaw, ne iz Černijevih vežbi za pet prstiju, nego iz uvertire za Don Giovannija, ispravno smatrajući da je bolje da počnem s nečim što dovoljno dobro znam da bih čuo da li su moji prsti na pravim dirkama ili ne. U kući je bilo mnogo klavirskih izvoda opera i oratorijuma i mada nikada nisam postigao nikakvu tehničku veštinu kao pijanist i do danas ne umem da odsviram neku skalu bez bojazni da je ne zabrljam, postigao sam ono što sam želeo, da iz klavirskog izvoda naučim njegov sadržaj. Mnogo bolje sam uspevao da otviram aranžmane orkestarske muzike nego muziku za klavir. Kasnije sam studirao akademske teorijske knjige i zaista radio zadatke iz harmonije i kontrapunkta, a pod nadzorom jednog prijatelja, orguljaša, Kramenta. Izbegavajući paralelne kvinte i oktave, nemajući blage predstave o tome kako sve to zaista izvuči. Thank you. Posle Čećilije Bartoli i još jedne arije iz Mozartove Figarove ženidbe nastavljamo našu današnju priču o jedinstvenoj ličnosti muzičke kritike 19. i prve polovine 20. veka, Georgeu Bernardu Shawu. Mada s pravom čuven kao jedan od najplodnijih i najizvođenijih autora pozorišnih komada, Shaw je u nekoliko navrata, a tokom svog dugog života, objavljivao i muzičke kritike. Čak se može reći da ga je upravo taj rad ponekad jedino i izdržavao, i to između 1876. i 1892. godine, kada je svoje neuporedive članke o muzičkom životu Londona objavljivao u satiričnom listu Stršljen i magazinima The Star, Pall Mall Gazette i World. U prvo vreme potpisivao se pseudonimom Corno di Bassetto, što je italijanski naziv za jedan duvački instrument koji je u to vreme već bio izašao iz upotrebe, dok se kasnije opredeljivao za potpis vlastitim inicijalima GBS. Shawovi tekstovi, zapravo eseji u kritičkom tonu, počeli su da zabavljaju ceo London u njegovoj nedeljnoj rubrici Muzičke beleške, jer je tu bilo i duhovitosti, ironije i cinizma, ali i razboritosti, mudrosti i erudicije, a u neponovljivom tekstualnom kalamburu ne samo muzici, već i o drami, baletu, socijalizmu, vegetarijanstvu, boksu, zubarima, kao i o bilo čemu drugom što bi njen autor našao za shodno da ubaci u svoj nedeljni izveštaj. Ili, kako je to sam autoironično zapisao, ne mogu postići da moje nasrnosti izgledaju uverljivo. Ne mogu to isto postići niti sa istinom. Mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui.
Vorrei, non vorrei, mi tremo un poco il cuore, felice per sé.
Andiamo,
U emisiji Vreme muzike, koja je danas posvećena velikom dramskom piscu i muzičkom kritičaru Georgeu Bernardu Shawu, upravo su vam pevali Cecilia Bartoli i Bryn Terfel duet iz Mozartove opere Don Giovanni. U svojoj tvrdoglavoj kritičarskoj isključivosti Shaw je odabrao svoj kompozitorski zvezdani panteon i njega se nepromenjenog držao čitavog svog dugog života, dakle sve do 1950. godine kada je čio i u svojoj 95. zapravo poginuo skotrljavši se niz lestve štale svog seoskog imanja. Dakle, Shawovi muzički bogovi bili su Bach, Handel, Mozart, Beethoven i Wagner, dok je od kompozitora sa svog tla bezuslovno cenio samo dvojicu, Persla i Elgara. Svakako da bi sa ovakvim izborom i danas imao potpuno pravo na opšte poštovanje svog ukusa, da nije zbog svoje vatrene i beskompromisne prirode takođe imao i one kompozitore i muzičke umetnike, izvođače, dirigente i pevače koje nije voleo. Bolje je reći koje je istrajno mrzeo po svaku cenu. Bila je ovo još jedna bravura Cecilie Bartoli i Bryna Terfela, duet iz Mozartove Čarobne frule, jedna od najdražih opera dramskog pisca i muzičkog kritičara Georgea Bernarda Shawa, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Za njega ova opera bila je prvi oratorijum religije čovečanstva, čijeg autora Mozarta neizmerno cenim, jer me je naučio kako da kažem duboke stvari i da istovremeno ostanem neozbiljen i veseo. Ciničan i veoma ličan, ali pritom i istrajno posvećen kvalitetu i vrhunskim atributima muzičkog stvaranja i interpretacije, Shaw je pisao: "Neću reći da sam pre dve nedelje imao savest, ali sam ipak imao neki ostatak moralnih osobina koje potiču iz vremena pre nego što sam postao kritičar. One su umeđu vremenu potpuno iščezle i ovakav kakav sam sada, u stanju sam da uradim sve, osim da prekršim zakon o podmićivanju na način koji se može otkriti. Nikada u životu nisam napisao nepristrasnu kritiku i nadam se da je nikada neću ni napisati. Pravi posao kritičara jeste da traži greške, da zahteva više, da ide glavom kroz zid u čvrstom uverenju da će 3-4 glave srušiti svaki zid koji se ispreči svetu. Kritičar nije delilac pravde. Reputacije su za njega samo utvrđenja protivničkog tabora, a on pomaže da se izgrađuju ili bombarduju, zavisno od strane koju zauzima u sukobu. Biti pravedan prema pojedincima, čak i kad bi to bilo moguće, značilo bi žrtvovati cilj sredstvu, a to bi bilo duboko nemoralno. Bernard Shaw svakako nije žrtvovao cilj sredstvu, kada se svim silama zalagao za promjenu opšteg muzičkog ukusa britanske prestonice u posljednjim dekadama 19. veka, kada je snažno kritikovao engleske akademske kompozitore, danas zaboravljene Sterndela, Parija, Stanforda, McFarena i Sullivana, a propagirao Wagnerovu reformu i njegove opere. Shaw piše: Wagner nije započeo pokret, on ga je završio. Označio je vrhunac muzičko-dramske škole 19. veka u istom smislu kao što je Mozart bio vrhunac škole 18. veka. Svi koji su pokušali da nastave Wagnerovu bajrojsku tradiciju podelili su sudbinu zaboravljenih liferanata drugorazrednog Mozarta od pre 100 godina.
Scheinest du, o lieblichster der Sterne, dein sanftes Licht entsendest du der Ferne, die nächt'ge Dämmrung teilt dein lieber Strahl und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal. Sie entschwebt dem Tal.
Bila je ovo Wolframova pesma Večernjoj zvezdi iz Wagnerove opere Tannhäuser, a otpevao ju je Brin Terfel. Danas slušate muziku koju je veoma voleo ili ju je pak veoma kritikovao, ako ne najveći, onda najduhovitiji muzički kritičar 19. i početka 20. veka, George Bernard Shaw. Veliki poštovalac Handlove muzike, Shaw je imao vrlo oštre kriterijume pri prosuđivanju njenog izvođenja, a to se pogotovo odnosilo na oratorijum Mesija, čije izvođenje je postalo sastavni deo zvanične proslave svih božićnih praznika. Januara 1891. godine u listu World Shaw piše: pošto su Božiji praznici vreme razdraganosti, muzika, koja u Engleskoj naveliko kvari raspoloženje svojim nepodnošljivim hipokrizijama, sklonjena je u stranu dok ne dođe vreme da se čovek vrati poslu i obavezama, duhovnom usavršavanju i drugim neprijatnostima. Zbog toga moja kritičarska mašinerija nekako škripi. Mogao sam je podmazati prisustvovanjem tradicionalnom božićnom izvođenju Mesije, ali sam odavno shvatio da je nemoguće ostvariti valjano izvođenje ovog dela u jednoj hrišćanskoj zemlji. Uvezimo hor neznabožaca, koje ne sputavaju nikakva razmišljanja o osobinama dela, da se prihvate horskih numera bez opterećenja, sa iskrenim dramskim izrazom, i ja ću pohitati na izvođenje, makar samo zato da budem svedok ushićenja publike i poraza kritičara. To jest, kad bi se nešto tako nepristojno ovde dozvolilo. Ali kada se nacija i dalje hvališe ovakvim nespretnim horskim podvalama, tim neuspešnim naporima da se snagom hiljadu grla uradi ono što se može postići jedino umetničkim saznanjem i veštinom, onda ja zaista gubim strpljenje. Zašto neko, umesto traćanja ogromnih suma na neizmernu glupost zvanu Handlov festival, ne priredi savesno, brižljivo pripremljeno i detaljno prostudirano izvođenje Mesije u St. James Hallu, a sa horom od 20 sposobnih umetnika? Mnogi od nas bi se radovali da bar jednom, pre nego što umru, čuju ovo delo ozbiljno izvedeno. Ovo odlomak iz Hendlovog oratorijuma Mesija i hor i londonski simfonijski orkestar pod upravom Colina Davisa. Kako ste malo pre mogli da čujete, Hendl je bio jedan od malobrojnih apriornih članova muzičkog panteona velikog dramskog pisca i muzičkog kritičara Georgea Bernarda Shawa. On je i jedini umetnik koji je nagrađen sa čak dve najveće svetske umetničke nagrade, jer je uz Nobelovu nagradu za književnost, koju je primio 1925. godine, dobio i Oscara 1938. a za filmski scenario koji je napisao na osnovu vlastite drame Pigmalion. Kao muzički kritičar, Bernard Shaw je s prekidima nekoliko godina zabavljao i podučavao englesku javnost, objavljajući svoje osvrte u časopisima Hornet, The Star, Pall Mall Gazette i World. Do sada je bilo reči samo o nekim od Shawovih omiljenih kompozitora, o Mozartu, Wagneru i Händlu. Trebalo bi sada navesti i da Shaw nije bio nepogrešiv i da se u njegove najveće promašaje danas ubraja njegovo negativno ocenjivanje muzike Čajkovskog, Dvoržaka, Bizea, a naročito Brahmsa, koga je istrajno mrzeo sve do smrti. Što se mene tiče, sasvim je očigledno da je pravi Brahms samo sentimentalni sladostrasnik čudesnog sluha. Da bi bio uvažavan, on uzima akademske oblike koji se smatraju prikladnim za velike kompozitore. Njemu uopšte nije teško da detinjasto senzualnu fantaziju na nekoliko jednostavnih akorada koje je Händel aranžirao kao najjednostavnije melodije u obliku šakone nazove varijacijama na temu ovog majstora ili da više ili manje prilagodi sonatnom obliku neko trabunjanje u potrazi za novim uživanjima. Brahmsov grozan muzički dar ne može se uporediti ni sa čim na svetu osim sa rešničkim darom gospodina Gladstona. To je brbljivost čija drskost prevazilazi svoju sopstvenu otrcanost uz pomoć svojih dimenzija.
Thank you.
Emisiju Vreme muzike posvetili smo danas velikom dramskom piscu Georgeu Bernardu Shawu, koji je također bio i jedan od najpoznatijih muzičkih kritičara svog vremena. Upravo smo emitovali odlomak Brahmsove treće sonate za violinu i klavir opus 108 D mol, a odsvirili su ga Jacek Perlman i Vladimir Aškenazi. Brahmsa je Shaw bespoštedno mrzeo i izlagao poruzi njegovu muziku, ali mnogo bolje u Shawovim procenama nije prošao ni Antonin Dvořák, koji je krajem 19. veka dirigovao izvođenja svojih dela u Londonu. Simfonija Herr Antonina Dvořáka, koju je dirigovao kompozitor, napisana je u D-molu i broj opusa je 70. Ona navodi na pomisao da se niz ciganskih pesama i melodija za igru nesumnjivo razvio kao neki organizam u viši oblik simfonije. Brzi prelazi iz živahnosti u tugovanje, raznovrsnost ritmova i oblika, vatreni pokret, povremene nagle i melanholične pauze i karakteristični harmonski nizovi češke muzike, sve to je Herr Dvořák s retkim uspehom uskladio u sonatnu formu. Ima u njoj neke ciganske draži. To je muzika ljudi koji žive pod vedrim nebom, koji ne znaju kako da čitaju romane, koji gaje sposobne rvače i borce s batinama i čiji su nedostaci, kao krađa kokošaka, materijalne prirode i ne odražavaju se u njihovim pesmama. Muzika Hjer Dvoržaka je takva kakvu bismo mogli očekivati od nekog veoma visoko razvijenog ciganskog stvaralačkog duha, uvek neodoljiva, ali koja nikad ne kvari moral slušalaca niti ugrožava dostojanstvo kompozitora. Ipak, najviše koncentrisanog nipodaštavanja dobio je nesečni Dvoržak povodom izvođenja njegovog rekvijema. Bernard Shaw tim povodom piše: "Ništa me nije moglo prisiliti da ponovo čujem Dvoržakov rekvijem izveden prošle srede u Albert Hallu, pošto kazna za odsutnost nije obuhvatala i smrtnu, a ja bih pre umro nego ponovio ranije pokušaje koje sam napravio da to još jedanput odsedim."
Thank you.
Bila su ovo dva romantična komada Antonijina Dvoržaka, a svirali su Pavel i Lazar Berman. Danas smo emisiju Vreme muzike posvetili Georgeu Bernardu Shawu, velikom dramskom piscu i kapricioznom, ali vispranom i tvrdoglavom muzičkom kritičaru, čiji su napisi u britanskoj štampi posljednjih decenija 19. veka ne samo uveseljavali, već i prosvećivali i vaspitavali svoje čitaoce. Danas smo prikazali samo mali deo Shawovih duhovitih tekstova, one koji se odnosio na kompozitore njegove epohe, ali i na stvaraoce koji su pripadali istoriji muzike. Za neku sljedeću priliku ostaju nadasve duhoviti, oštri i pronisljivi prikazi nastupa muzičkih umetnika, između ostalih pevačice Neli Melbe, pijanista Klare Šuman, Isaka Albeniza i Ignjaca Padarevskog, violinista Ežena Isaja, Pabla Sarasatea i Jozefa Joakima, da pomenem samo one poznate i danas. Do te prilike od vas se oprašta Zorica Premate.